Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, der skal det handle om rejser og eventyr. Og det er ikke fordi, at jeg selv er voldsomt eventyrlig. Den farligste rejse, jeg har været på, var dengang, jeg var på cykeltur i Grækenland. Det lyder ikke så meget, men det for mange år siden at cykle ud af Athen på en cykel, som mange grækere aldrig rigtig har set før i funktion, det var dødsens farligt. Men at noget er farligt, betyder ikke, at det er eventyrligt. Den mest eventyrlige rejse, jeg har været på, var dengang, jeg var medicinstuderende i Ilulissat i Grønland. Ikke bare, fordi jeg fik lov til at arbejde nærmest som en rigtig læge. Ikke bare, fordi jeg fik lov til at møde Dr. Solberg. Det var også, fordi at det var der, min livslange kærlighed og hengivenhed for Grønland og det grønlandske folk blev grundlagt. En cykeltur og et praktikophold. Ja, det lyder jo umiddelbart ikke af så meget eventyr. Men jeg er jo heller ikke medlem af Eventyrenes Klub. Det er der imidlertid andre, der er. Og det er de tre gæster, jeg har i studiet i dag. Det er de tre, vi skal møde. Velkommen til Alex Frank Larsen. Velkommen til Jens Als Andersen. Velkommen til John Andersen. Velkommen til lytterne. Alle sammen siger jeg til velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 skal i dag handle om eventyr og Eventyrenes Klub. Og min første gæst, det er Alex Frank Larsen, journalist og forfatter. Og du har jo været herinde før, men det er lang tid siden, og det var noget med LSD-forsøg.
Ja, det var også noget med at flyve.
Det var også noget med at flyve, ja. Men nu er du herinde, fordi at du er medlem af Eventyrenes Klub.
Ja.
Og du har jo været med til at lave noget for Eventyrenes Klub her for nylig. Kan du ikke fortælle lidt om det?
Ja, vi har, klubben har 80 års jubilæum her den 13. december.
Ja.
Den blev stiftet af polarforskeren Peter Freuchen. Ham med træbenene, som nogen vil kunne huske. Stor forfatter. Og det fejrer vi ved at udgive en stor bog om klubbens historie og virke. Og ligesom åbne vinduerne for... Det har været det er en sådan ret lukket, eksklusiv klub, kan man godt sige. Men nu vil vi gerne fortælle, hvem vi er.
Ja, og jeg sidder her med bogen. Det er en tyk bog. De eventyrlige... Jorden rundt i 80 år med Eventyrenes Klub. Og den har du redigeret.
Ja.
Og kan du ikke sådan ganske kort fortælle, hvorfor? Hvorfor startede Eventyrenes Klub, og hvad er det for noget?
Hvorfor den startede? Peter Freuchen var medlem af Explorers Club i New York. Og det var sådan en meget eksklusiv klub, og han ville godt have en dansk aflægger.
Ja.
Og tidspunktet, det var jo så på det tidspunkt, hvor man kunne forudse, at der ville komme en verdenskrig. Det er en måned efter krystalnatten i Tyskland, der hvor jødiske forretninger blev knust, og en masse mennesker slået ihjel osv. Så man havde en fornemmelse af, at nu kom der en krig, der ville lukke grænserne, og det ville blive meget svært at komme ud og rejse. Og så ville Peter Freuchen lave et frirum for folk, der havde rejst og ville rejse osv. Så han satte sig ned på Universitetscaféen i København sammen med 9 kammerater, 2 kvinder, 8 mænd. Og så startede de den her klub. Og så i de næste 3 år kom der 87 nye medlemmer til. Og det er meget, fordi nu om dagen, der kommer der 1 eller 2 om året. Og mange af de der 87 medlemmer, de var faktisk modstandsfolk. Så jeg ser det også som, at klubben var et sted, hvor man under besættelsen kunne snakke rent ud.
Ja, og hvor det var som udgangspunkt handlekraftige og modige folk,
ja,
som var til stede.
Ja.
Hvad er det for nogen, der dengang og nu bliver medlem af Eventyrenes Klub? Hvad skal der til for, at man kan blive medlem? Kan jeg score et medlemskab på den der cykeltur der?
det er vigtigt, at man kan fortælle en historie, og det kan du jo. Og man må også gerne kunne skrive, så der er en del forfattere, der er medlemmer. Men ellers er det jo i høj grad folk, der går til yderligheder. Og det kan både være fysisk. Altså, den første dansker på toppen af Mount Everest var medlem af klubben. Den dansker, der har været nede på det dybeste hav, medlem af klubben. Den første dansker i rummet, medlem af klubben, og sådan kan man blive ved. John Andersen, der sidder her, den første dansker, det første menneske, der sejlede i kajak nord om Grønland. Men det er jo ikke et rekordmagasin for fysiske præstationer. Det er i høj grad et kammeratskab, først og fremmest. Og så er det, den der trang til at komme ud og rejse og fortælle om det. Det er jo en urkraft i menneskehed, altså livet, at man vil gerne se, hvad der er på den anden side af bjergkæden, eller den anden side af havet, osv. Og det har vi så rendyrket i de her 80 år.
Så det, der er sådan grundstrømning i det, det er driften om at komme ud og opleve det ukendte, eller det, der er anderledes, og komme hjem og fortælle om det, og gøre verden større for dem, der er herhjemme, det, ved at kunne berette om alle mulige ting.
Ja, det er i hvert fald det, vi har til fælles. Og så har vi også det der med, der er ikke noget, det er ikke sådan politisk, der er ikke noget politisk formål eller sådan noget, men det eneste, jeg kan komme i tanke om, det er sådan, at det ville være svært at være medlem, hvis man ikke brød sig om noget fremmed.
Nej.
Altså, mangfoldighed er en stor kerneværdi i klubben.
Men man rejser jo, altså hvis man ikke kan lide noget, der er anderledes, så rejser man jo heller.
Nej.
Så bliver man hjemme.
Ja, det tror jeg også.
Ja, og putter sig.
Ja.
Så det ligger jo i det. Men hvad har du selv gjort for at blive medlem af Eventyrens Klub?
Man kan ikke melde sig. Altså man bliver opfordret.
Ja.
Og jeg blev opfordret af Troels Kløvedal og Hans Krohn Rasmussen. Og så er der en lang procedure, hvor der er et optagelsesudvalg. Det tager en hulens masse måneder før, halvanden år eller sådan noget, tror jeg, der gik før jeg kom ind. Og jeg kan huske, at det tog 10 år for Troels Kløvedal at blive optaget. Det var meget ekstraordinært.
Og hvorfor tog det så lang tid for ham?
Ja, der var nogen, der syntes, han var for venstreorienteret. Ja, men der er ikke noget politisk kodeks.
Bortset fra dengang, man troede, at Troels Kløvedal var på venstreorienteret.
Ja, ja, ja.
Men altså, det er en langvarig procedure, og er det en procedure, hvor det kan gå galt?
Sagtens. Men altså, når jeg taler om mangfoldighed, så er det også, at vi vil gerne have et mix, et blandet mix af forskellige mennesker,
ja,
forskellige personligheder osv. Hvis der er for mange journalister, så er det nok ikke en journalist, der bliver optaget næste gang.
Eller hvis der er for mange, der var oppe på toppen af Mount Everest.
Så noget. Ja. Ja, det var den nyeste af faktisk Jakob Urt, der var deroppe i maj. Som den anden i klubben.
Ja.
Ja. Og før ham var det Mikkel Beha og så videre, og Andreas Mogensen, den første mand i rummet og så videre. Ikke?
Men det er kun 1-2 om året, så det er ikke fordi, der er det store gennemtræk.
Nej.
Og når man er medlem, så er man medlem.
Ja.
Ja. Og hvor mange medlemmer er der?
Der er 110 i dag. Der 110. Er lige en, der er død.
Og hvor holder I til hen? Ikke præcist, men i København, ikke?
Nå, vi kan godt sige, det er i Nyhavn.
I Nyhavn?
Ja.
Og har I så sådan et medlemslokale med valgkranier?
Ja, vi har fantastisk gamle pakhus fra 1754, som er fyldt med rariteter og mærkelige ting og sager, som medlemmer har slæbt hjem fra udlandet, og hvor der altid er en eller anden historie til.
Men altså, det med at kunne... Altså, jeg kendte jo engang en, som jeg tror var medlem af Eventyrens Klub. Men det var jo i rigtig gamle dage, hvor han havde kørt i lastbil gennem Europa og ned til Indien, og hvor han kom ud steder, hvor der aldrig havde været nogen før, og han skrev hjem og sendte ting hjem til Nationalmuseet. Er det ikke sværere nu om dage at rejse steder hen, hvor der ikke er nogen, eller komme ud på den slags eventyr?
Altså, vi har en del unge medlemmer, som satte sig ned sammen med Jes Stein Petersen, som også er medlem, som er litterat. Han lavede et interview med dem, som gik på det her tema, hvad er et eventyr i dag? Og de havde alle sammen hver sit bud på, hvad et eventyr er.
Ja.
Og de finder sådan nye veje og omdefinerer begrebet eventyr. Det er en lang diskussion, hvad er et eventyr? Men de siger, overskriften på deres interview, det er, at der har aldrig været så mange hvide pletter på jorden.
Og hvorfor?
Fordi de finder nye måder at rejse på. Tag Nikolaj Kirk, kokken. Han tager ud til mærkelige steder og finder mærkelig mad. Det vil sige, han oplever med maven og med ganen. Det er hans eventyr i høj grad. Andre finder forladte steder rundt omkring i verden og gør det til deres historie, det de søger efter. Jeg selv søger, jeg har sådan et princip, der hedder serendipity.
Ja.
Serendip, det er et persisk ord for Sri Lanka. Og det er, man kan sige, det er princippet, at man søger noget og finder noget andet.
Ja.
Det mest utrerede eksempel, det var Columbus, der søgte Indien, men fandt Amerika.
Ja.
Og som journalist har jeg altid, jeg går efter en eller anden historie. Det er ikke altid, jeg finder den, men så finder jeg en anden. Og jeg, hvis jeg skal nævne et eksempel, så var jeg i Kenya for nogle år siden med dokumentargruppen i DR, her i DR. Og vi skulle lave tre historier, og vi lavede to af dem, var de samme. Men den sidste, det blev, at jeg fandt en 16-årig dreng, der løb på bare fødder i det nordlige Kenya. Og han hed Wilson Kipketer, og jeg hjalp ham senere med at komme til Danmark, hvor han blev vores største atletikstjerne og sat verdensrekorder i 800 meter løb, og så videre og så videre. Det anede jeg ikke, inden jeg tog hjemmefra.
Nej, men det er også, det er i videnskab, det er top-lotto-gevinsten.
Ja.
Hvis man laver et forsøg og finder noget andet, gerne inden for en anden genre, end man havde regnet med,
ja,
så kan man lugte nature og science,
ja,
og så har man en helt spændt formiddag der. Har I nogle ritualer i klubben? Er det ligesom frimurologen med nogle faste ritualer, eller hvordan er det?
Der er nogle ritualer ved optagelsen af nye medlemmer.
Ja.
Men de er ikke som frimurologe eller sådan noget. De er med glimt i øjet.
Ja.
Og jeg kan sige så meget, de foregår i respekt for grundlæggeren Peter Freuden.
Ja.
Så vil jeg ikke sige mere.
Men hvem var Peter Freuden? Kan du fortælle?
Jamen, han var jo en fantastisk polarforsker, indtil han måtte skære sin tær af, sin fod, den venstre fod, ved en forfrysning i Grønland. Og så slog han sig på forfatterskab og blev kom til Hollywood og blev filmmand og vandt $64,000 i, i en quiz i USA og så videre. Han lavede mange ting. Og var en fantastisk dynamo, satte mange ting i gang. Så
han var internationalt kendt mand,
ja.
Og var polarforsker og kunne fortælle om Grønland,
ja,
og,
ja,
og den grønlandske kultur.
Og under krigen var han meget åbenmående i sin kritik af den tyske besættelsesmagt. Så der måtte han blive hjulpet ud af, hvad hedder det, Danmark til Sverige,
ja,
af vores huspoet, Sigfred Pedersen. Ham med, nu går vogn gennem Nyhavn og kan tænke osv. Han har også skrevet vores klubsang.
Ja. Og hvordan Peter Freuden...
Så det er, når du taler om ritualer, så ja, der er en klubsang, og der er klubslips, og sådan, der er ikke så meget, du ved, med det, man hører om loger.
Nej, men skal man skal stå på.
Nej, sådan noget. Nej.
Men da Peter Freuden skulle hjælpes ud af Danmark,
ja,
der skulle han forklædes. Eller?
Han skulle ind til København,
ja,
og så videre derfra. Han boede i Nordsjælland.
Ja.
Og der fulgte Sigfred Pedersen ham ind til en barber. Og så fik han klippet, han havde kæmpe skæg,
ja,
sådan et vikingeskæg, det fik han så klippet af, og det ærger ham grueligt, fordi 14 dage før var der en barberfabrikant, der havde tilbudt ham 10.000 kroner, hvis han lod skægget klippe i en reklame, og nu skulle han så betale 6 kroner for at få det gjort, så han kunne smutte ud af landet ubeset.
Ja, det var jo også, men så havde han ikke kunne forklæde sig ved at tage skæg af, hvis han havde taget de 10.000.
Og du ved, princippet er også nogle gange, at de værste historier, eller de værste oplevelser, bliver de bedste historier.
Ja, det siger jeg altid, når det ser sort ud.
Det kan du huske historier. Den der med din cykeltur.
Jamen, jeg kan huske mange, mange episoder fra den cykeltur. Jeg kan huske, der var en græker, der stoppede sin bil og sagde, you will die from this. det var så dumt. Altså, vi havde jo læst i en bog, at Grækenland var et godt cykelland.
Ja.
Jeg stod sådan noget, så tager vi til Grækenland på cykeltur. Men vi kørte på sådan nogle bjergveje, og med meget skarpe sving, og der kørte biler den modsatte retning ind i det, der var cykelstien. Så vi hele tiden kunne risikere at møde en bil, der kom i den modsatte retning. Så det var frygteligt. Jeg gør det aldrig. Jeg undrer, det er set blevet bedre.
Må jeg sige noget?
Ja.
Du spurgte, hvad er det for en klub osv.? Altså, mange er selvfølgelig rejser, og folk, der kommer hjem og beretter om deres rejser. Det, jeg har opdaget, da jeg skrev bogen, eller redigerede bogen her, det var, hvor meget det der med modstandsbevægelsen og det militære spillede ind. Hvor mange oplevelser mange af medlemmerne fik under besættelsen. Jeg kan nævne en af dem, som var et medlem, Anders Olsen, der sad 3 år i japansk fængsel i Burma, og han blev henrettet, han skulle henrettes, men blev sparet i sidste sekund, fordi den japanske kommandant havde været i Danmark og var blevet betaget af den danske højskolebevægelse, og derfor skulle Anders Olsen og de 3 andre danskere i lejren, de skulle ikke henrettes. Jeg går ud fra, at, fordi jeg ved fra hans søn, at det var ikke noget, han fortalte om. Men han fortalte om det i klubben. Så jeg tror også, at klubben har været for mange, der har haft voldsomme oplevelser, har været sådan et terapirum, ja, hvor man kunne snakke sammen,
ja,
og folk forstod, hvad han havde været ude for. Ja.
Fordi dengang, der var det jo andre tider, end det er nu. Der var det jo tabu at tale om det. Og, ja, og der er jo, det kan man jo ved med jo fra bagefter, der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der har gået rundt og båret på alle mulige forfærdelige oplevelser.
Ja.
Og hvor tiden var en helt anden.
Ja.
Så der har det været sådan et krisepsykologisk samtalerum.
Det tror jeg, ja, ja.
Men vi kommer tilbage til dig senere, men tak, fordi at du ville være med.
Selv tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om eventyrene. Eventyr og eventyrenes klub, og jeg har lige talt med Alex Frank Larsen, og min næste gæst er Jens Als Andersen, som er en af drivkræfterne bag Oceans of Hope. Og så er du medlem af Eventyrens Klub. Og det tager vi lige først, fordi hvordan er du blevet medlem af Eventyrens Klub?
Jamen, som Alex lige har fortalt, så kræver det en kombination af, at man har været ude og lave nogle tostreger, og så kan man spænde en ende over det.
Ja.
Men dybest set, så hænger det jo sammen med ens tilgang til når man træder ud i verden,
ja,
hvad, om man oplever de impulser, som enten kommer indenfra, der bobler i en, eller man ser, hvad andre gør, eller hvad muligheder der er, eller udfordringer. Og melodien, I spillede lige da vi startede, ja, udsendelsen af Mandalay, den hørte jeg første gang på en rejsegrammofon i Beirut, Libanon. Fordi der var mine forældre flyttet ned i 60'erne med min bror og mig under armene. Så det er nok ikke fra fremmede det der med at sige, jamen, hov, hvad er det her? Og så tage den der Pippi Lamstrømme tilgang til det. Nå, det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert. Og så kaste sig ud i det. Og så oplever man jo sjove ting, fordi, ja, hvis man træder ud i verden med et åbent sind og kigger folk i øjenhøjde, som man møder på sin vej, og siger hej, jeg hedder Jens, hvad hedder du, ikke? Så ender man i det her, så bliver man jo inviteret indenfor, og så oplever man mange sjove ting.
Jeg læste en meget smuk historie i Weekendavisen for nogle år siden, og jeg kan ikke huske, hvem der havde skrevet den, men han havde sendt sin 19-årige eller 20-årige søn ud i verden uden rigtig nogle forberedelser, man sagde, fordi han skulle ud og lære, at folk grundlæggende er flinke og hjælpsomme.
Og det er jo fuldstændig korrekt. Hvis du går ud på gaden et eller andet sted i verden, hvor der er konflikter, og møder unge mennesker, sætter dig ned på fortovet, kigger dem ind i øjnene og siger hej, ikke? Hvad er det egentlig, du drømmer om? Ikke? Jamen, så vil du få, i næsten 100% af tilfældene, vil du få svaret, jeg ønsker at bidrage til at gøre det til en bedre verden, og det vil jeg gerne gøre sammen med andre unge mennesker i hele verden. Det er det svar, man får, hvis man sætter sig ned uden forudindtagethed og får et uforudtaget svar.
Så det, du siger efter at have været mange steder rundt omkring verden, det er, at det er den grundlæggende menneskekarakter.
Det er det at være menneske, homo sapiens. Det er, jeg vil gerne se mig selv som bidragsyder til et bedre sted.
Og så kan det gå galt rigtig mange gange på vejen, men grundlæggende går, det skal vi jo huske på, grundlæggende går det jo i det store hele fremad her i verden. Det er jo et bedre sted nu, end det var for 100 år siden. Grundlæggende.
Det er korrekt på mange, ja, områder. Så er der så lidt bump på vejen.
Ja. Der er mange bump på vejen, og det vil der altid være. Men ja. Jeg så en opgørelse af, hvor mange der var. Det var 90% af jordens befolkning, mm, som levede i den yderste fattigdom i 1840.
Mm.
Og det er nu meget, meget mindre.
Ja, det er korrekt.
Men hvad har du? Du har sejlet.
Jeg har og sejler,
ja,
meget.
Fortæl om det.
Jamen, det har faldet mig at blive draget af vandet her. Det ved jeg ikke. Det tror jeg også er noget menneskeligt. Da jeg var en knægt, der flyttede vi så til Holbæk, lige ned til fjorden. Og så var det naturligt, når andre drenge der, når man spurgte, skal vi lege, ikke? Så tog man en fodbold frem. Når man bor ud til vandet, så skal vi lege, så hiver man en jolle ud af skuret og skubber den ud på fjorden. Ikke? Og så er det sådan, det startede. Og så skete der det, da jeg var 15 år gammel. Der havde jeg et sommerferiejob som dækstreng på et fragtskib, faldt ned i lasten, brækkede ryggen. Så jeg går med to krykker, når jeg skal gå, og det viste sig jo så, at når man sidder på en båd, der sidder man ned det meste af tiden, og så og den resten af tiden, der kravler man rundt på alle fire, ja, fordi ellers så ryger man af. Og jeg er rigtig god til at kravle, og rigtig god til at sidde ned. Så det viser jo, at det passer jo perfekt.
Ja.
Og så var det, er det jo så det, jamen, Jens, han er jo handicappet, han skal have nogen med ud og hjælpe sig med at sejle, ikke? Ja, det passede ikke lige, Jens. Så at, det blev hurtigt til en, nu skulle jeg nok lige se, at det kunne jeg selv. Og en dag, der tog jeg ned til båden i havnen, uden at fortælle nogen om det, fordi jeg vidste dybest set ikke rigtigt, hvad det var, jeg var i gang med. Og fandt ud af at få kastet fortøjningerne og skubbet båden ud på fjorden, hævede noget sejl op. Og så fandt jeg, kom her i tanke om, hvordan kommer jeg nu ind igen, uden at ødelægge alt muligt, for der var ikke motor på eller noget som helst. Så jeg, det turde jeg ikke. Så jeg endte med at sejle ud foran min forældres hus, få hævet sejlen ned og kastet et anker ud, og så lå jeg der og ventede på, at der var nogen, der kom hjem. Det var jo længe før mobiltelefoner og den slags. Og så kom min bror hjem, så der ligger vores båd ud for der, og så tog han en jolle og rode ud og hentede mig ind. Så det var den, sådan, det startede.
Det var starten som alene sejler, men det har udviklet sig sidenhen. Det,
ja. Men det var jo helt fantastisk. Og jeg har det ligesom de fleste andre i klubben, hvis man ser noget foran sig, og man synes, det ser svært ud, så i stedet for at virke afskrækkende, så virker det tiltrækkende.
Ja.
Og som tiden gik, så kunne jeg jo se, at jamen, alle sejlere i Danmark, de sejlede jo lidt på tur rundt om her, og så sejlede de lidt op og ned af Øresund, ikke? Og så tænkte jeg, nej, der må findes noget mere. Og så endte jeg med tilbage i 88 første gang og sejle med i en sejlads, der hedder Single Handed Transatlantic Race, som går fra England til Newport, USA. Og som er stiftet af nogle engelske sejlere, der efter 2. verdenskrig fandt ud af, at gasterne de gad ikke at blive jaget rundt med. Og så endte de med at sige, jamen så kan vi også selv. Men det skal være så svært, så der ikke er nogen, der kan sætte spørgsmålstegn ved, om det er svært. Og det er at sejle over Nordatlanten imod, altså fra øst mod vest.
Det, så det er imod vinden og strømmen og det hele?
Alt. Ja. Alt.
Så det er et modvind, modstrøm og det hele, og der skal man sejle alene.
Ja.
Og altså, hvad er, nu kommer et dumt spørgsmål, hvad er de specielle udfordringer ved at sejle alene?
Der er selvfølgelig det sejlertekniske i at håndtere en båd, der er beregnet til en fuld besætning, og så håndtere alle opgaverne af sig selv.
Ja.
Men det kan man jo, hvis man kan sejle, så kan man jo, så tilegner man sig jo det over tid. Men så det meste, det er, at turen tager cirka en måned. Den første gang, der tog det 31 døgn. Det er, når man så kommer en uge ud, man kommer 14 dage ud, man kommer 3 uger ud, og man er derude, hvor det tætteste til højre, det er Grønland. Og det tætteste sydpå, det findes nærmest ikke, fordi det er ned igennem Atlanterhavet. Og så er der i øvrigt 3.000 sømil på tværs der, det er 5.500 kilometer, som herfra til ækvator cirka. Hvis der er et land, der går i stykker, når man er kommet sådan 2-3 uger ud, så driver man tilbage, hvor man kom fra. Og det vil så formentlig tage nogle måneder, inden man kommer tilbage til land. Og vi sejler uden for skibsruterne for ikke at komme i krampolage med erhvervstrafikken. Så at det der med, at alt hvad der sker og alt hvad der foregår, det er dig, og du bliver, man ender med at blive et væsen, der er til stede her i nuet, og der findes ikke andet nuet, som er det, der findes ikke noget andet relevant. Og så møder man en delfin eller noget andet noget, og så tænker man, ja, det er også et væsen, der befinder sig her. Så nu er vi to væsener, der befinder sig her, og vi har lige ret til at være her, og vi er begge to på vej et eller andet sted hen. Og hvor er du på vej hen, lille ven? Det ved jeg ikke. Hvor er jeg på vej hen? Ja, det ved jeg så godt. Men det er en fantastisk stærk følelse at komme i den tilstand.
Ja. Hvor man er helt alene.
Helt alene.
Langt væk hjemmefra.
Og har det rigtig godt med det.
Ja.
Og det skal lige siges, det her har jo ingenting med ensomhed at gøre. Ensomhed, det er noget, når du føler dig alene i selskab med andre mennesker, som oftest.
Og jeg kunne godt få en snært af noget, der lignede, hvis jeg lå derude lidt væk fra skibsruterne, og det eneste selskab var en delfin.
Peter, så skal du ikke tage det slags
relæser. Jeg ved det jo ikke, fordi det
er... Så skal du tage på cykeltur i Grækenland i stedet.
Ja, men jeg tror, jeg ellers er generelt god til at være alene, men man kan også forestille mig, at der er noget, altså man skal ind i tilstand.
Ja,
der er noget transformation, man skal igennem. Hvordan er det så, når man kommer frem?
Meget mærkeligt.
Ja, ikke?
Meget, meget mærkeligt. Specielt, og det er der mange i klubben, der ved meget om det, at når man kommer til slutningen, så er man sådan lidt, hvorfor slutter det nu?
Ja.
Fordi så skal man tilbage, og så lige pludselig, så skal man forholde sig. Når man er helt alene, så har man jo, der er jo ikke nogen social relation, der er ikke noget, man taler jo ikke. Og man gør, laver ikke tegn og gebærder og ting og sager, som man gør, når man er i selskab med andre, fordi det er meningsløst. Så det er sådan en wake up reality,
når man kommer hjem igen. Og første mail tigger ind, og hvordan går det? Jeg synes ikke, du siger noget.
Ja.
Så har du været med til at starte Oceans of Hope. Hvad er det for noget?
Tilbage i 2012-13, der er en læge på Rigshospitalets Skleroseklinik, der hedder Mikkel Antonissen. Han så, at hans liv det bestod i at fortælle folk, at de havde en kronisk uhelbredelig degenererende sygdom.
Ja.
Og så se, om man kunne finde et eller andet, der kunne dæmpe det, fordi helbredet skulle det ikke.
Og sklerose, skal vi lige sige, det er jo en sygdom i nervesystemet. Den kan vise sig på alle mulige måder, men det, og den kan nogle gange, så går den i sig selv, og nogle gange går den hurtigt frem, nogle gange går den langsomt frem, men det er en sygdom, som i værste tilfælde kan medføre fuldstændig invaliditet. Er det ikke rigtigt?
Det er korrekt.
Ja.
Og den er usynlig. Til forskel fra mig, jeg har brækket ryggen, jeg går med to krykker, det kan være se, når jeg kommer gående hen ad gangen. Sklerose er usynlig, fordi den er i nerverne, hvor isoleringen rundt om nervetrådene, den bliver nedbrudt. Så han tog fat i det, som er egentlig er en dansk episk historie, nemlig omkring samvær i, hvordan vi danner fællesskaber helt tilbage fra vores fra højskoletraditionen, men også som søfartsnation, hvor man ombord på en båd danner et fællesskab, hvor der er brug for alle kræfter. Det kan godt være, at der er mange ting, du ikke kan, men det, du kan, det er der brug for. Og fordi når man er på en båd, og man har kastet fortøjningerne, der er ikke noget med, at jamen, så bliver man stemt hjem. Det her, det er jo ikke at sejle, det er jo ikke Big Brother. At sejle, det er, at du er her fra nu af til rejsen slutter.
Ja.
Og alt, hvad du kan, det har vi brug for. Og der er ikke nogen, der stikker af fra dig. Der er ikke nogen, der kan løbe i forvejen på en båd. Så derfor så den eneste succeskriterie, det er, at man bidrager med alt, hvad man kan i det her fællesskab. Og det giver så enormt stor mening, og det er så selvindlysende, når man er på en båd. Så det var den idé, han kom op med, og tidlig i processen kontaktede han så mig, fordi han mente, at jeg udtrykte nogle af de ting, som han gerne ville se komme ud af og lave sådan et projekt. Og vi, og specielt Mikkel, lykkedes så med at få stablet det her op, og vi fik nogle sponsorater og ting og sager, købte en stor båd, 67 fods stål sejlbåd, som vi stadigvæk har, ligger nede i Skovs Hoved.
Det er så 20 meter?
Det er over 20 meter lang, ja. Beregnet til 14 mennesker, var den bygget til. Og så sejlede vi i 2014 og 15 jorden rundt med en aktiv besætning af mennesker, der lever med multiple sklerose. Fra 17 forskellige nationer havde vi mennesker ombord. Og derfor er det, jeg siger, at de der ting omkring, hvad det vil sige at være menneske, dem mødte vi hele vejen rundt om jorden, både når vi kom frem til vores destinationer, men også i den besætning, vi havde ombord. Det der med, at om morgenen, når man står og børster tænder og kigger sig i spejlet og siger, hvad vil du gerne i dag? Jeg vil gerne bidrage til fællesskabet. Ikke også? Og når man gør det igen om aftenen, og man siger, var det en god dag i dag? Ja, det var det, fordi jeg havde brug for hjælp fra fællesskabet, fordi der er nogle ting, jeg ikke kan. Men jeg kom også med noget. Jeg har en værdi i et fællesskab. Det er meget, meget stærkt at kunne tage med hjem.
Ja.
Og vide, at når man så kommer hjem med de fejl og mangler, vi alle sammen har, og kan træde ind i en anden sammenhæng, og vide, at man har en værdi.
Ja. Jeg sejlede jo engang med på dele af den sidste Galatea-ekspedition på Vædderen. Og det, jeg synes, der var bemærkelsesværdigt, det var, at de søfolk, der var på Vædderen, de havde alle sammen en meget, meget høj grad af, hvad man kan kalde social intelligens. Fordi at de var jo udvalgt af livet til at være i stand til at kunne leve på et meget, meget lille areal, og lige netop med de der krav hængende på sig, som du siger, være i stand til at have lysten til at indgå i et fællesskab. For hvis man ikke har det, så fungerer det ikke på sådan et skib, der sejler rundt.
Og der er to ting. Nu siger du Vædderen. Det var på min sidste Atlanterhavstur, der ramte jeg en container, der lå flød ud i vandet. Båden sank. Hvem samlede mig op? Det gjorde Vædderen.
Sådan er Vædderen. hvor var du indkvarteret på Vædderen?
Det ved jeg ikke engang. Jeg fik en eller anden et café.
Jeg lå sted. Helt ude i spidsen. Dejligt skib.
Ja, jeg lå op ved siden af skiberen. Men vores gode medlem, Troels Kløvedal, som blev nævnt tidligere, han siger i sin seneste bog, at os sejlere, vi har en livsindsigt, som landkrabber aldrig nogensinde vil få. Og det er også okay.
Og hvad er det for en livsindsigt? Du sidder jo her og bliver sådan lidt... Nå ja.
Det er den, vi lige har talt om.
Det er den, I lige har talt om.
Fordi man, når man er derude, der er ikke nogen pauseknap. Der er ikke nogen stopknap.
Nej.
Der er ikke nogen fortrydelse. Der er kun nuet. Der er kun dig og dit bidrag til fællesskabet ombord på båden. Og det eneste succes, der er, det er, at hvad du kan bidrage til, at fællesskabet bliver stærkere. Fordi du kan ikke løbe i forvejen. Du kan ikke... du bliver heller ikke, og du bliver heller ikke efterladt.
Nej. Okay, det vil jeg godt. Det vil jeg godt. Det må jeg godt sige, det er korrekt.
Og så er der jo alt det der med at rejse og leve og komme ud og møde nye ting og alt det der, som vi også talte om lige før.
Men de sklerose folk, som sejler med jer, er det folk, hvordan udvælger I dem?
Jamen, det viser, at ideen havde kæmpe genklang. Så at allerede fra de tidlige dage, hvor Mikkel gik ud og annoncerede, at det var at det, han ville gøre, blev vi overvældet af hvor mange, der med det samme så ideen.
Ja.
Og sagde, det vil jeg være med til. Det er noget, som jeg kunne bruge. Så vi har været så heldige, at det her, vi har desværre måtte være nødt til at vælge fra, snarere end at vælge til.
Mm-hmm.
Og det samme med alle de lande, vi besøgte. Jeg tror, vi besøgte 30 lande eller sådan noget på turen rundt. Hvor hver eneste sted, vi kom frem, der... Vi troede for først, at det var sådan noget dansk højskole-halløj. Ja. Det der med at fællesskabet sidder rundt og spille på en guitar. Men det er jo ikke rigtigt. Det er jo, som vi talte om lige før, når man møder mennesker ude og siger, hvad er det egentlig, du gerne vil? Jamen, jeg vil gerne se mig selv.
Ja.
På den måde, ikke? Som bidragsyder til fællesskabet.
Ja.
Mit fællesskab, eller det hvad fællesskab, jeg nu har valgt at melde mig ind i.
Ja. Tak. Vi kommer tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om Eventyrenes Klub, og vi har talt med Alex Frank Larsen og Jens Als Andersen, og nu skal vi tale med John Andersen, som har, vil jeg sige, titler, som rigtige drenge drømmer om, for der står polarforsker, bjergbestiger og arkitekt. Det er meget fornemt. Tak fordi du vil komme, ja. John. Kan du fortælle om hvad er det, du har lavet? Som giver ret til disse titler?
Det er mange ting, men jeg kan starte med at fortælle lidt om, hvordan det startede i 1960.
Ja.
Jeg var 16, og der var jeg blevet hyret af nogle geodeter.
Geodeter,
det er nogen, der tegner kort,
ja,
og måler landet op, og det var Grønland. Og der sejlede vi med et skib, Ole Rømer, et gammelt geodetskib, op til Vestgrønland, op i Evighedsfjorden. Og mit job, det var at være stikkerendreng.
Ja.
Og vi sejlede ind i Evighedsfjorden, som er en evighed, fordi når man sejler 100 km, så drejer man til højre, og så sejler man 50 km, så drejer man til venstre, og så fremdeles. Og når der er gået 350 km, så er man inde i bunden af Evighedsfjorden. Og så lagde de anker derinde, de der kære geodeter, og så sagde de, John, hop lige op på de fjeld og bygge en varte. Og en varte, det er sådan en stor stenhøj, og den skulle være over en meter høj, og så blev den kalket hvid. Og så sprang jeg det op på fjellet og byggede den her varte og kalkede den hvid, og så kiggede jeg ned på Evighedsfjorden. Og det var sådan en lille streng, der lå dernede, turkisblå, fordi vandet fra indlandsisen, det er turkisblåt. Og så lå der en myre, og det var skibet. Der var bare 1000 meter ned og kiggede ned på dem. Og når jeg så kiggede op imod nord, så var der bjerge 150 km. Når jeg kiggede mod syd, så var der sgu også bjerge 150 km. Så sådan hele Jyllands vestkyst på et splitsekund, der lå der. Og når jeg kiggede ind mod øst, så jeg indlandsisen. Det var sådan en kuppel, der var hvid. Og den anden vej ud mod vest, der var Davidsredet. Det var blåt. Og når man er 16 år, så tænker man ikke så meget på det. Det gik simpelthen bare i blodet på mig. Så løb jeg ned af fjellet og kom ned til skibet, og så stod de med deres teodolitter og målte og kiggede, og så sagde de, ja, er det flot? Så løb det op på den anden side og lav en til. Så var jeg ødelagt, altså uden jeg egentlig rigtig vidste, at nu var jeg ødelagt. Men det har sat så dybt i mig, så jeg vendte tilbage til Grønland meget få år efter, og jeg blev bjergbestiger og klatrede så i 10 år mange forskellige steder. Men så lavede jeg min første store rejse, da jeg var noget ældre. Det var i 1971, der gik jeg over indlandsisen fra Østgrønland til Vestgrønland. Og det er sådan en styrkeprøve, hvor man skal prøve kræfter med sig selv og med sine kammerater. Lidt som det, Jens fortalte om, det der med at være afhængig af hinanden ude på et skib, det er man også på indlandsisen. Og jeg ville gøre det, som kun én havde gjort før, det var Fridtjof Nansen. Han var gået fra Østgrønland over til Vestgrønland på ski med pulke, Og det var
og hvad er pulke?
Pulke, det er sådan nogle slæder, man trækker efter sig. Og det var der ikke nogen andre, der havde gjort. Der var, altså, Knud Rasmussen og krydset indlandsisen sammen med Peter Freuden. Jeg skal ikke komme her. Og Perry og flere andre havde krydset indlandsisen på forskellige måder, men med hjælp af hunde. Nansen, han gjorde det med egen kraft, og det synes jeg, der lå en mægtig udfordring i. Også at fortælle om Nansen, som ligesom er fundamentet i alt moderne polarforskning. Så jeg tog Nansens historie op, studerede den, kiggede på det, og så fandt jeg nogle kammerater, som havde noget erfaring inden for det område, der hed bjergbestigning og skiløb. Og så lavede vi sådan en lille tur på 3,5 måned og gik fra Østgrønland over til Vestgrønland.
Uden hunde?
Uden hunde, men med en madpakke på, vi slæbte hver 1,5 kilo. Det var det, vi skulle bruge, og vi havde ikke nok, så vi blev sultet, da vi kom over på den anden side. Men det der så var, der var to ting, der var ret fantastisk. Det første var, da vi så Vestkysten, så stod vi der, vi var i 20'erne, vi var midt i 20'erne, drenge, unge mænd stod der og kiggede på Vestgrønland og græd. Græd af glæde, græd af glæde over, at vi var kommet ned det rigtige sted. Og så kommer vi ned op fra isen. Det var ikke så svært. Vi skulle bare fire os ned med noget tår, og vi var bjergbestigere, så det kunne vi. Og da vi så kommer ned, så tog mine kammerater, de er ret afkræftet. Vi havde ikke nok mad, så de var lidt svage i koderne. Så de blev liggende inde ved isen, og jeg og en kammerat, vi gik så ud til en lille bygd 100 km for at hente noget hjælp og få noget mad og få de der kammerater op og stå igen. Og så, da vi er på vej til den her bygd, så pludselig siger den, min kammerat til mig, der lugter sgu noget mærkeligt noget her. Så sagde jeg, ja, der lugter meget mærkeligt. Hvad? Det er en helt fremmed lugt. Vi kunne ikke rigtig definere, hvad det var. Vi havde været i naturen jo, så vores sanser var blevet skærpet helt enormt. Men det var en fremmed lugt, og så pludselig så ser vi et fjeld, der glinser som sølv. Og så var det små fisk, der hedder amacetter, der lugtede tørre på fjeldet. Og så sagde jeg til dem, det er fisk. Og så løb vi hen til de her tørrede amacetter, det er sådan, man bruger til kattefoder, og så begyndte vi at spise. Og så, mens vi sad der på knæ og bare spiste, så pludselig så kunne vi mærke, I kender den fornemmelse, at der er nogen, der kigger på en, og man kan godt fornemme det selv, at man ikke kan se dem. Og pludselig kunne vi fornemme, at der var nogen, der kiggede på os. Og så var der nogle børn, der stod op på en fjeldkant, og så vinkede vi til dem, og så blev de forskrækket, og så løb de ned bag ved fjellet. Og så kom vi derop, og så viste det sig, at det var grønlændere, der var ude på en sommerlejr. Der lå tre familier i store, hvide telte, og da de så os, så gjorde de sådan her, kom herned. Og så kom vi ind i et grønlændertelt, som var indrettet på præcis samme måde, som man altid har gjort, med en briks i den ene ende, og så noget kogeplads foran og ved indgangen, og så fik vi noget at spise. Og det, der var helt forfærdeligt, det var, at vi, når vi så havde spist ostemad og marmelademad og fået kaffe og sådan noget, så kunne vores mave slet ikke klare det, så vi løb ud af teltet og kastede det op, fik noget vand, og så tilbage igen og fik noget at spise. Det synes de var meget, meget morsomt. Og så prøvede jeg at forklare dem, hvorfra vi kom, og så rystede de på hovedet, at det kan man ikke. Man kan ikke komme derover fra Duno, som det hedder på grønlandsk, altså bagsiden, og så over til vestkysten. Det kan ikke lade sig gøre. Så vi havde lidt problemer med at forklare dem. Men det, der så også skete for mig, det var, at udover at være forelsket i landet, så blev jeg også forelsket i grønlænderne. Altså, der viste det sig, at de mennesker der, de havde en gæstfrihed, en åbenhed, en imødekommenhed, uden fordomme til nogle mærkelige unge mænd, snavsede og stinkende, der kom væltende ned op fra bjergene.
Og spiste, og lugtede amacetter.
Alt muligt. Ja. så der fik jeg kærlighed til landet, og det gjorde så, at jeg begyndte at ro kajak rigtig meget rundt om i Grønland og i Canada, og hvor jeg blandt andet på mange kajakrejserne fandt nye bopladser. Og en af dem var rigtig interessant, fordi det var et sted i Østgrønland mellem Skorsbysund og det, der hedder Dasilak. Der var der på det tidspunkt, det var 1980, der var der stort spørgsmålstegn på det historiske kort. Har der været eskimoer på den der 600 km kyst, der hedder Blåsvildkysten? Har der været det, eller har det ikke været det? Og så tænkte jeg, hvad søren, altså, der har sgu været eskimoer, fordi jeg vidste, at man havde fundet ruiner nordfor og sydfor. Det var de samme redskaber, de samme måder at bo på, så de havde sejlet forbi. Og så kom jeg i tanke om den gamle rigsantikvar, der hed P.V. Klop. Og så ringede jeg til ham, og så sagde jeg, jeg skal op til Grønland, jeg skal finde eskimoer på Blåsvildkysten. Det kan man ikke, der har jo ikke været nogen. Må jeg ikke snakke med dig? Jo, kom ind her. Så kom jeg ind på museet. Stor herre med langt hår, og han sagde, hvad er nu du vil? Jamen, du kan nok forstå, P.V. Klub, at der har været eskimoer deroppe ved Skorsbysund. Dem har du ligge og gravet efter, da du var ung. Og så har der været eskimoer sydpå, og du kan da ikke forestille dig, at de stakkels eskimoer, de har gået hele vejen rundt om Grønland. De har selvfølgelig sejlet forbi. Ja, men altså, hvad vil du så? Jamen, ved du hvad, jeg sætter mig ned i en kajak. Nå, hvad så? Ved du hvad, når jeg sidder i en kajak, så tænker jeg som Eskimo. Så tænker jeg på, hvordan kommer jeg i land? Når jeg kommer i land, tænker jeg på, hvor kan jeg stille mit telt? Og så finder jeg et sted, hvor jeg kan stille teltet. Og ved du hvad, der er ikke forskel på mig og Eskimo, der for 500 år siden og for 1000 år siden, det gjorde det samme. Nå, ja, det er sgu rigtigt. Hvor mange penge skal du bruge? Og så sagde jeg et stort beløb, og så sagde han, jeg taler med dronningen.
Det er sådan, det skal være.
Ja. og det har jeg så gjort mange, mange, mange steder. Og så er det blevet til, at jeg rejser rundt om Grønland. Men jeg har gjort det, at jeg har fundet nogle opgaver, og så har jeg rejst efter opgaverne. Jeg har ikke rejst rundt om Grønland for at rejse rundt om Grønland. Det er det så blevet efter mange år, efter 25-30 år, så har jeg været rundt. Men det har været først og fremmest for at finde steder, hvor der har boet mennesker. Og der er nogle historier, der er helt fantastiske. Der er en historie, der er vidunderlig. Og det er den sidste indvandring, der kommer til Grønland. Den kommer samtidig med vikingerne. Vikingerne, de kommer ned sydpå omkring år 1900. Og samtidig kommer der nogle eskimoer op i det allernordligste Grønland. Det vi kalder Thule-området og Pirjeland. Og de bor i flere hundrede år uafhængige af hinanden. Og så ændrer klimaet sig, og så mødes de og alt det der. Men den gruppe af eskimoer har jeg studeret, og det er ret fantastisk, fordi de kom over fra Baffin Island. Det er det, der ligger over for Nuuk, altså over for Godthåb.
Ja.
På Baffin Island, der var der en stor gruppe af eskimoer på 120 individer. Og det er alt for mange. De var jæger, og de skulle have store områder for at gå på jagt osv. Så derfor, hele den der gruppe der, de var sådan på kanten til at skulle uddø. Hvor så en af dem, han hed Kritlasuak. Han var åndemaner, og han kommer ind i et hus og bliver låst inde og er i trance, og da han så kommer ud, så venter de alle sammen spændt på, hvad er nu? Hvad har du at berette om? Og så fortæller han, at over på den anden side af det store hav er der et land, og de ligner os, men der er masser af mad. Der kan vi overleve. Hvem med? Vi med derovre. Og så halvdelen af stammen, 60 mennesker, starter en folkevandring, og det er 1860. 1800, slutningen af 50'erne, 60. Så starter de en folkevandring og går mod nord. Og så går de over Lancastersundet, det vi kalder Nordvestpassagen, som er ret svært. Der havde de problemer, halvdelen af stammen. De bliver, og de fortsætter ikke, men de 30 fortsætter. 10 af dem dør, og så efter 5 år kommer de op til det nordligste Canada, hvor man kan se Grønland. Der er ikke så langt over, der er 60 kilometer. Og så går de over til Grønland, og så møder de det, vi kalder Thule-folket, eller polariskimoerne. Og de var ved at uddø, fordi de var meget, meget få mennesker. De levede i en niche af fangst. De fangede kun valrosser på en særlig måde, og det er farligt selvfølgelig, når man lever af et fangstdyr og alt det der. Men de blander sig med hinanden, og den der blanding gør, at der i dag altså faktisk er eskimoer i Thule. Det vi kalder, Knud Rasmussen kaldte dem for polariskimoerne. Og et af vores gamle medlemmer, som hed Christian Wibe, som jeg rejste med, han mærkede isbjørn i Grønland, og der var jeg også med til at mærke isbjørn. Christian Wibe, han boede deroppe i flere år, og han rejste i Thule. Og Christian Wibe har taget, og det er med i bogen, et pragtfuldt billede af en eskimo-kvinde, der hed Itusasuak. Det betyder den store moder. Og det billede er berømt, fordi hun var den sidste af dem, der kom fra Canada. De kom jo der i 1870'erne, og hun døde i 1938 uden at være blevet kristen. Og Christian Wibe, som var en kendt videnskabsmand, har taget billede af hende, og hun er med i bogen. Så grønlændernes forhistorie er meget, meget tæt under overfladen. Og når man i dag rejser med grønlænderne, så kan man tydeligt mærke, at der skal ikke meget til. Så kan de samle en sten op, og så kan de bruge den til noget fornuftigt. De kan overleve faktisk stadigvæk af meget, meget få ting. Selvom de har både joller og mobiltelefoner og alt det andet moderne udstyr, men går det i stykker, så kan de overleve. Og jeg har nogle skønne historier. Hvis du har masser af tid, så kan jeg godt komme med en lille historie.
Det må du gerne.
Omkring det der med at overleve. Jeg var ude også i Thule med en fanger på sæljagt, og så sker der det, at motoren går i stykker. Så sådan en påhængsmotor. Så siger jeg, skal du ikke reparere motoren? Nej, 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 nej. Så er der stille, og så kommer sælerne, så får vi flere sæler. Vi havde skudt 2. Så kom der 2 sæler mere, og så havde vi 4 sæler, og så sagde jeg, skal vi ikke hjem? Nå, vil du gerne hjem? Nej, men det der med motoren, hvad er der galt? Det er der gået i stykker, det finder vi ud af. Og vi drev afsted derude i isen, og landet forsvandt. Og I vidste godt, at han kunne finde hjem, naturligvis, det kan de. Men så siger jeg, hvad gør vi nu? Vi reparerer den, sagde han så. Han sagde, vi, men det var ham. Og så op med motoren, og så af med toppen, og så splittede han den her motor ad. Og så kom han ind, og så han i karburatoren, han var klar, at det var noget med benzintilførelsen, der var galt. Og så skilte han karburatoren, og så var svømmeren til sådan en lille dims, der sidder inde i karburatoren, der inducerer benzinen. Den var knækket, sådan en lille pal, der skulle holde den. Og så griner han synes, det var morsomt, at det var knækket, på grund af rystelserne i isen, at den var knækket den der. Og så kiggede han sig omkring, og så fandt han en lille torsk, vi havde fanget, og skar den op, og skar sådan en lille ben ud af den, og formede den, det tog om et kvarter, og satte den på den her svømmer, og samlede den ind i motoren, og så brum, 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 så startede pointsmotoren, og så sejlede vi hjem. Nu kommer vi hjem, sagde han så. Jeg fortalte om det i DR i en udsendelse for mange, mange år siden. Og så bød jeg ringe op af direktøren for Mercury. Han sagde, det er løgn. Det kan ikke lade sig gøre. Så sagde han, hvis den fanger stadigvæk har den motor, så vil jeg betale ham en ny, så længe han lever. Så fik jeg fat i fangeren op i Thule. Og den her motor kom til Danmark, og den kom til Belgien, hvor de bliver produceret. Og den blev kigget og skiltet, og der lå et fiskeben inde på svømmeren, der holdt den her svømmer på plads. Den blev skåret igennem, og historien blev fortalt. Og han fik en ny motor, hver gang den var gået i stykker, og den gik hele tiden i stykker. For han havde en stor familie.
Men det er jo noget af det, jeg så godt kan lide, det der med, vi reparerer den. Altså, det er jo fuldstændig modsat af, hvad jeg er. Det der, vi finder ud af det, vi tager det roligt, det skal nok. Og det er, nu kommer jeg med en meget amatør betragtning. Men er det ikke det, der sker, når man er ud af et folk, hvor man ikke kan gardere sig? Og hvor, altså, selvom du er så forsigtig, som du kan være, så kan det gå galt alligevel. Og hvis jeg var på Færøerne, jeg har været på Grønland, Færøerne, hvis du passer din form, og så går det. Og det er to, det er lige store befolkninger, men det er fuldstændig forskellig karakter og tilgang til tilværelsen.
Altså grønlænderne i dag, men selvfølgelig eskimoerne, inuiterne i gamle dage, var totalt afhængige af klimaet.
Ja.
Og de var totalt afhængige af havpattedyr. Altså hele deres kultur bygget på havpattedyr. Og når klimaet ændrer sig, så flytter dyrene sig, og derfor har de altid bevæget sig. De bevægede sig i takt på Grønland i 5.000 år, fra nord til syd og fra syd til nord, afhængig af klimaets bevægelser. Og så kan de det, som jo er forunderligt. De kan overleve af ingenting. Jeg har et billede, når jeg er ude og fortælle om Grønland, og især om Grønland i gamle dage, så har jeg et billede af to kajakker. Den ene kajak er det, vi kalder den klassiske kajak, lavet af drivtømmer fra Sibirien, som de har flækket op, osv., osv., og hvor så deres kone har syet skind omkring kajakken. Den anden kajak er lavet af elektrikerplastikrør, surret sammen med elektriske, de der elledninger. Og så er der kommet en presenning udenpå, sådan en nylonpresenning, som de så har sat sammen med klips. Og når man ser dem, så ser den i første omgang, så siger jeg, at den ser jo uskøn ud, men det er den ikke. Det er en kajak, der er lavet af det, man har lige omkring sig. Man har elektrikerør, dem har man taget fra en byggeplads, man har en presenning, det har man også taget, man har ledning, det har man også taget. Så man skal ikke gå ret langt, man tager det, der er, og laver en kajak.
Ja. Tak, fordi du kom.
Jingle.
Og det var jinglen. Det var en lidt alternativ jingle, men det skal vi ikke lade os gå på af, fordi at vi har stadigvæk tid tilbage. Og der vil jeg spørge, nu vil jeg spørge alle tre. Er at eventyr det samme? Vi har været lidt inde på det, men er eventyr det samme nu om dagen? Er der en plads for eventyrens klub stadigvæk?
Selvfølgelig. Ja. Altså, der er masser af nye medlemmer. Der er masser, der banker på, men som Alex fortalte før, der kommer ikke så mange ind. Jakob Urt, som lige er kommet ind her i maj måned, som har været på toppen af Mount Everest, satte sig et mål om at bestige Mount Everest uden ilt, og lavede en masse forsøg, blandt andet på riget, hvor der sidder nogle dygtige bjergbestigere også, som har forstand på optagelse af ilt osv. Og det lykkedes ikke. Altså, han lå 1.500 meter fra toppen, og kiggede op på toppen, med knælet nede i sneen og græd. Og den sherpa, han har med som kammerat, han siger til ham, tag nu den maske på, og så gå på toppen. Og så tager han masken på og går på toppen. Men hans beretning var vanvittigt smuk, og meget, meget sådan flot fortalt. Det er ikke sikkert, man når det mål, man lige har sat sig, men jeg nåede noget andet.
Ja. Hvad siger I andre?
Jamen, det er, man skal huske på, at vi sidder inde i det der gamle pakhus omkring et rundt bord, hvor alle medlemmers navne er nedfældet. Og det har John skrevet om i bogen. Hvad det betyder, at der kommer nogen og fortæller. Vi fik også en illustration af, hvad fortælle, evne og fortælle glæde betyder, når John fortæller, ikke?
Fuldstændig.
Det er jo det, der også, det fortæller han om i bogen, hvordan det har inspireret ham at høre de gamle historier. Christian Wibe og så videre, Lauke Kok og alle de andre grønlandsfarer. Og der kommer de nye i dag, de unge i dag, med helt andre bud på, hvad man også kan. Og det er jo fantastisk spændende for os alle sammen.
Ja. Men altså det der med at fortælle og høre historier, det kommer aldrig til at dø. Folk, altså det synes jeg også er noget smukt, altså vi har internet og alt muligt, men der er ikke noget, der slår. Folk tager ud og sætter sig i en sal, hvis det er en, der kan fortælle historier, og sætter sig og nyder det, og det er noget med fællesskab, men det er altså også noget med, og altså historier er bare det, vi godt kan lide. Jeg har engang været fritidspædagog, og der fortalte jeg spøgelseshistorier. og der var nogle af de strenge drenge, så de synes, det var en tøsede historie. Så fortalte jeg en historie, der hedder Den Blinkende Blodhånd, hvor jeg virkelig gav los, og det medførte en del forældreklager. Men man kan altså virkelig med historier, hvis man er god til det, så kan man blive fanget ind, hvis det er en, der er god til det.
Og ved du hvad, Peter, det behøver ikke at være så vanskeligt. Nogle gange har vi fælles ture i klubben til Istanbul eller Jordan, ja, eller noget andet. Men det kan altså også være Amager Fælled, hvor vi går ud og overnatter i en shelter, altså sådan et åbent hytte, som jeg tror, John har været med til at bygge, og sidder med omkring bålet og fortæller historier. Det behøver ikke at være så kompliceret. Du cykler ud på Amager Fælled, og så er det på eventyr.
Og det gør jeg rent faktisk. Og
det ligger jo alle steder. Altså, ja. Mit eventyr starter i virkeligheden på en helt anden måde. Det starter ved, at jeg er forsvundet. Jeg var 6 år. Jeg var forsvundet og var ude for at opleve den store verden. Og min mor blev meget bekymret, fordi hun kunne ikke finde mig. Ringer til min far, og min far han kommer og kørte afsted med sin kammerat. Og pludselig siger kammeraten til min far, jamen han kommer gående derovre, kan du ikke se det? Jo, jeg har set hans øjne. Han er på vej hjem. Der går 1,5 time. Og da han så kommer hjem, så siger min mor, hvis han havde sagt, altså hvis hun havde stået med en kniv i hånden, så havde hun stukket den i mave på ham. Men det gjorde hun altså ikke. Og så gik det 1,5 time, og så kom jeg, og så åbnede jeg døren, og så siger min far, nå, hvor er du ved hen? Ja, jeg var ude på en lang tur, det tog længere tid, end jeg havde regnet med, og det var ikke så godt og sådan noget. Husk lige at sige til mor næste gang, du kunne gå en tur.
Så det var der, det startede.
Ja.
Og vi lever jo i en foranderlig verden, som vi talte om før. Der er mange ting, der er blevet bedre, men der er mange ting, der går op og ned. Så der er jo hele tiden nye ting. Der opstår hele tiden nye varianter af ting, som skal udforskes, som skal ses på, som skal opleves og som skal fortælles. Og hvis vi har tid til det, så har hvis man står over for sådan en situation, og man tænker, er det noget, jeg skal kaste mig ud i? Hvordan afgør man så, om det er noget, man skal kaste sig ud i? Der har jeg min bedstefars model, beslutningsmodel. Det går ud på, at hvis du står over for noget, som du inden i dig tænker, yes mand, det her, det skal jeg ud og gøre. Så skriver du tiden langt frem i tiden, til du er sådan en arketypisk bedstefar. Sådan lidt godt i stand der, stor skæg. Sidder der på din stol. Her kommer det lille, ukorrumperede barn, løbende hen til dig, 4 år gammel eller sådan noget. Op og sidde på skødet. Bedstefar, bedstefar, fortæl, hvad der skete dengang. Hvis du der, til det her ukorrumperede barn, kan genmærke varmen indeni, gense, opleve ilden i dine egne øjne, og med begejstring sige, nu skal du bare høre. De synes alle sammen, jeg var tosset. Men dengang gjorde jeg sådan og sådan. Så har du nemlig truffet en hjertebeslutning. Og så er det jo rigtigt. Det har den sideeffekt, at man så kommer til at lave sjove ting.
Det er et rigtig godt råd. Jeg vil betjene mig af bedstefar beslutningen for eftertiden. Og jeg skal på nogle eventyr. Nu er det tid til at hoste. Nej, nu er det tid til at sige tusind tak, fordi at I kom her i Hjernekassen på B1. Og der er flere hjernekasser på vej. Næste gang, der skal vi et helt andet sted hen. Der skal vi tale om mændenes hjem og dem, der kommer der. Og ellers, så er det kun at opfordre til, at I sender forslag ind til, hvad der kunne være emner i hjernekassen på B1. Og så vil jeg også gerne lave reklame for Hjernemassen i Japan. Den kommer på Kanal K på torsdag kl. 20.00. Næste gang handler det om selvmord. Og så er der kun, inden jeg hoster, at sige tusind tak, fordi I lyttede med, og på genhør om en uge.